«Спи спокійно, могутній патрицію», – сказав Гінтулт, відходячи від цього місця. Задуми і відчуттям втоми вивів їх шелест тонкого, мов єдваб, дрібного, гладенького і ніби з легенькими штришками водних знаків ворухкого листя. Шепіт листочків, коли вони тривожно одні до одних тулилися гострими з країв голубуватими поверхнями, викликав якусь особливу жалість. Був це білий бамбук. А далі, за кілька кроків, блискочучи й сяючи, чорніли й видзвонювали тією ж самою мовою кущі бузини. Весь час, підіймаючись вгору, до того ж у спеку, гості дуже втомилися. Вони посідали на камінну лаву. Князь Гінтулт витяг папку і почав переглядати листи й папери, які треба було вручити братові Вічині, як тільки їх, згідно умовних знаків, упізнають. Раптом він підвів очі, і папери в нього випали з рук на коліна. Навпроти лави, по другий бік майданчика, засипаного сірою галькою, купка кипарисів утворювала ніби темну каплицю. Шепчасті верхівки їх, викинувши в небо гострі язики, сходилися вгорі. У глибині, між їхніми стовбурами, у похмурому нефі, звідки не зійшла ще ранкова роса, стояло розложисте деревце рододендрона, не вище од людського зросту. Квітки мали карміновий колір, а в глибині келихів відтінок був темніший, густочервоний. Він виривався з кипарисової темниці, ніби символічний крик, вісник істини, який уперше повідомляє її юрбам людським. Обидва подорожні, вставши, наблизились до чарівного куща. З насолодою й повагою дивились вони на його буйні квіти, пурпурові чашки яких покривали чорні знаки, наче укуси темних сил. Князь Гінтулт підняв руку і зламав одну галузку, всипану квітками. Подав її майстрові. Той взяв її і з хвилину тримав у руках. Очі його були втуплені в квітки. Зненацька, а все могутнє тіло його затряслося. Він впустив галузку на землю і схилився над нею, мов над відкритою могилою. Князь зрозумів його страждання. «Немає вже, брате, тієї, – сказав Девід, – яка була достойною цих квітів. Вони для неї тут росли. Її вони вславляють. Дух мій пізнав». Він ще більше нахилився, згорбився. З його приплющених очей скапнуло на квітки кілька самотніх сльозин. «О ти, котра погордувала мною, а відійшла геть, котра розтоптала мені голову, серце і душу, прощається тобі твоя вина, як живій, так і мертвій. Хай буде благословенне щастя твоє у всьому, що ти вчинила, доброму й лихому. Якщо ти пішла зі світу цього, то й тоді будь благословенна навіки, навіки. Низини. В один із перших днів вересня 1804 року Рафал Ольбромський вийшов з долин і лісів і подався в низини. Більше року він просидів у в'язниці Оравського замку як звичайнісінький злочинець, хоча й нічого з того, в чому його запідозрювали, не вчинив. Протягом перших кількох місяців він зневажливо мовчав і не захотів назвати навіть свого прізвища. Як такого, що не хотів давати будь-яких показань, згідно нової австрійської процесуальної процедури від 1803 року, його й було покарано тяжким ув'язненням за саме лише мовчання. Але він не міг повестися інакше. Тоді б змушений був відкрити всю правду про своє нещастя, розкрити таємницю смерті Гелени де Віт, розповісти всю історію кохання і смерті. Мусив би видобути з глибин спогадів весь секрет, знеславити після смерті ту, котра з його вини загинула, для того, щоб врятувати своє власне життя, життя, яке йому опротивило. Мовив сам собі, хай краще буде так, як є. Він лежатиме в барлозі в'язниці, врешті буде ж якийсь кінець. І, зневаживши саму смерть, байдуже чекав на неї. Та смерть не приходила. Вислала спершу служницю свою, хворобу. Вхопив його в свої кіхті в'язничний тиф і тримав у них стільки, скільки хотів. Під час цієї хвороби справа викрилася швидко і просто. Загін піхоти, другий полк пандурів, хорватського магната графа фон Надасті, у постолах, червоних штанях і баранячих шапках, переслідуючи по п'ятах новотарських розбійників, під час обшуку в хаті господаря, в якого Рафал мешкав у щасливий для себе час, виявив його паспорт і деякі речі. Завбачливий господар гроші на всяк випадок добре заховав, а про папери не дуже подбав. Виборний суддя, який провадив у найближчому угорському комітаті справи розбійників, одержав ці документи з запізненням, але здогадався відразу, що належать вони таємничому в'язневі. Підтвердження ідентичності особи було вже тільки питанням часу. Коли під час допиту суддя назвав його прізвище, він затремтів і втупив у того сліпі від болю очі. Але за хвилину, коли його спитали, де та жінка, з якою, згідно господаревого твердження, він жив над Підгаллю, він збрехав із щирістю дитини. Звичайно, нахабно, що, мовляв, то була дівка легкої поведінки, з якою зустрівся він на вулицях Кракова. Коли набридла вона йому, він її вигнав. Оце й усе. Дівка з плачем подалася до міста. Де вона зараз, він не знає. Мабуть, у міських кишлах займається своїм ремеслом. У вересні його звільнили з ув'язнення. Як шляхтич, він не дістав навіть звичайно в таких випадках порції київ, якою за австрійськими законами прощалися наглядачі зі своїми вихованцями. Коли вийшов із залізних воріт замку, навіть не озирнувся позад себе. Драпав, як лис, в якого підгоїлась рана. Чим чекував, що духу долинами вагу. Все вперед і вперед. Був геть вимучений і виснажений. Обличчя в нього було жовте, з синіми плямами, брескле. Волосся поріділо, виросла борода. З великими труднощами дістався він долинами до Чаци. Збирався вже тут відпочити, але побачив край дороги кам'яний стовп з ланцюгами та ошейником, якими прив'язували до ганебного стовпа засудженого, і рвонув з місця. Пішов далі. Ішов навпрошки, рідко коли питаючи дорогу.